Takže i túto nedeľu, ako mojím zvykom, chceme uchopiť všetky tri čítania a konkrétnu tému si z nich vziať, vďaka ktorej môžeme i v týždni, ktorý je pred nami, v našej viere porásť. Tá téma, ktorej by som sa trošku raz spolu s vami venoval, je pohľad na Božiu múdrosť, to pozvanie, aby sme sa pre Božiu múdrosť otvárali a cestou Božej múdrosti kráčali. Možno teda, ako je mojím zvykom, za základ to prvé čítanie by som vzal. Keď čítame z knihy múdrosti zo 7. kapitoly, je to z druhej časti knihy múdrosti, kde sa hovorí o múdrosti, jej podstate, čo obsahuje, alebo ako je vyjadrená, k čomu nás privádza, k čomu nás vedie. Častokrát o múdrosti hovoríme, takže viete, že začnem tým, že poviem, je to jedna z ketubí múdroslovnej literatúry starého zákona, kde po návrate z babylonského zajatia v tej cieľovej rovinke pred Ježišom Kristom prichádza, ide do hĺbky a do šírky Boh v tom, čo zjavuje. Kniha múdrosti, posledná z nich, cirka 70 rokov pred Kristom písaná a podobne ako Sirachovec je venovaná i tomu, ako keby zápasu medzi chokma a Božou múdrosťou, Sofia, múdrosťou moderného vtedajšieho helenského sveta, ale zároveň tá cieľová rovinka, ako keby tá múdrosť personifikovaná bola, ako keby ten náznak toho tajomstva Boha, ktorý vo vnútri je vo viacerých osobách, teda tajomstvo Božej múdrosti, ktoré človeku je ponúknuté, aby z tohto tajomstva žil svoj život naplnil. Ten dnešný úryvok v tej druhej časti knihy múdrosti je z takej parafrázy pohľadu mladučkého Šalamúna, keď to kráľovstvo dostáva a má začať kráľovať, keď sa mu Boh zjavuje a sa ho pýta, čo chce, čo potrebuje preto, aby dobre kráľoval. No a teda tu je ten pohľad, ako keby tak virtuálne povedané, teda to, čo naozaj potrebuje a po čom túži, je tá Božia múdrosť, vďaka ktorej môže všetko ostatné naplniť. Cestou spásy kráčať, svoj život posvedcovať, dobre žiť a zároveň aj to kráľovstvo budovať. Niečo v tomto svete premeniť a tým Božím dobrom naplňať. Ak teda hovoríme o chokme, o múdrosti, tak viete, že ja vždy znova hovorím tie viaceré stupne, ktoré treba všetky naplniť, aby skutočne išlo o Božiu múdrosť, vďaka ktorej môžeme dobre žiť. To, čo nám Boh zjavuje, my sa preto otvárame, od Boha prijímame. Ten druhý rozmer, že sa to snažíme intelektuálne uchopiť, čo najviac z toho pochopiť. Tá tretia vec, nejakým spôsobom to za svoje vziať, aby to srdce chytilo, aby som sa preto zapálil a horel preto múdrosť, ktorú mi Boh zjavuje. A ten štvrtý rozmer, že to, čo ma za srdce chytí, sa snažím na skutky premeniť a konkrétnymi skutkami aj žiť. Tedy chokma chokmou sa stáva. Od toho, čo im Boh zjavuje, až po to, čo žijem a tou múdrosťou Božou, v tom ovoci, čo prináša, v našom živote sa to stáva. No a ten druhý uhol pohľadu, tá Božia múdrosť, ktorú Boh zjavuje, postupne, ako keby tak viac a viac je nám ponúknutá a daná. A nakoniec toto ľudské si vzala, Božie slovo, Božia múdrosť človekom sa stala, Kristovi Ježišovi medzi nami prebývala. Preto prvokresťanská cirkev nazýva Ježiša aj Hagia Sophia Tuteu, svätá múdrosť Božia. Teda plnosť tej Božej múdrosti, toho Božieho diela aj vo vykúpení, aj v slove, aj v spoločenstve, aj vo vedení, aj v ceste, aj v naplnení života, je Ježišovi Kristovi, ktorý nás v tejto plnosti vedie a zároveň aj sprevádza. Teda Božia múdrosť v tomto kontexte je to, čo nás ku spáse privádza. Spása, dar večného života, zbožšenia a tak ďalej. Iným spôsobom povedané to bytostné naplnenie ľudského bytia. A Božia múdrosť nás uschopňuje, aby sme dobre žili a kúsok tohto sveta podľa Evanjelia premieniali. To niečo dobre dáva. Neviem, či ste niektorí z vás boli na začiatku októbra na lekcii Divina v katedrále svätého Martina. Ten záznam je aj audio, aj v textovej podobe i na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. A tam otec arcibiskup rozoberal list Filemonovi. A list Filemonovi je takou krásnou ukážkou tej Božej múdrosti, ako premieňa kúsok sveta. Kde rieši Onezima, otroka, ktorý Filemonovi utiekol k Pavlovi, ktorý bol vo väzení v Ríme, lebo už predtým počul, ako u Filemona v jeho dome tam sa slávila Eucharistia, tam to evanjelium žilo, keď tam Pavol pôsobil a tak ďalej. Takže on toto všetko počul a keď to nezvládol a sa proti Pánovi prehrešil, tak uteká za týmto Pavlom ďaleko, veľmi ďaleko a tam hľadá oporu v tom vedomí, že evanjelium mu prináša vnútornú slobodu. Vnútornú slobodu, že všetci sme si rovni, sme Bohom milovaní a on sa môže Božím synom stať. Bratom Ježiša Krista a tiež to Božie dielo na pláne. Takže tam mu Pavol evanjelium odovzdáva a posiela ho späť do jamy levovej. V tom najlepšom prípade, ako troch bol utečený, tak bol do krvi vzbičovaný, väčšinou mu erko vypálili, repudius, a v niektorých častiach Rímskej ríše ešte na výstrahu roštvrtený a tak ďalej. A teda on sa má vrátiť späť s listom Filemonovi, kde Pavol píše, vraciam ti toho, koho som splodil v okovách. Teda skrze mňa prijal evanjelium, stal sa tvojim bratom. On sa proti tebe prehrešil. Všetko to bude sa snažiť napraviť a dobre ti slúžiť. Ak ti škodu spravil, ja to zaplatím. A však Filemon, pamätaj, ty oveľa viac miedležíš, keďže spásu skrze mňa si od Boha dostal. A tú cestu spásy kráčaš, ale zaplatím, čo bude treba. Ale na tebe záleží, ja ťa nenútim. Môže sa rozhodnúť podľa zákonov Rímskej ríše a konať, alebo ak si kresťan, skús ako kresťan kráčať. Miesto toho, aby si mu ublížil, dobre, ty budeš jeho pánom, tie zákony nemeníme, revolúciu krvavú nerobíme, ale vzťahy premieňame. A on ti bude zase dobre slúžiť. Ty budeš jeho hodnotu ľudskú vnímať, nebudeš po ňom šliapať, žiaden otrok, ale blížny, a on bude i s láskou k tebe zliadať. A bude naozaj ti tak láske slúžiť a dobro konať. Teda to bytostné pozvanie, že na základe toho, čo nám Boh zjavuje, tej Božej múdrosti a cesty spásy, nie že krvavou revolúciou niečo v tomto svete zmením. Pavol veľmi jasne vedel, že jednoducho, aj keby to tam prikázal, on to nedokáže zmeniť v tom kontexte sveta. A my dokážeme seba meniť a naše vzťahy a to, čo žijeme, a kúsok sveta premeniť. Tým Božím dobrom naplniť. Niečo iné žiť. A iné tomuto svetu dávať. Takže preto nie len múdrosť, ktorá má ku spáse vedie, ale v kontexte aj jubilejného roka, ktorému nejaké konkrétne texty sú už ponúknuté a dané aj na rozjímanie a tak ďalej, tam krásne sa vyjadruje, že tá spása tu na zemi začína. Samozrejme, nie je to nič nové, veď to znova hovoríme v kontexte biblickom a v kontexte evanjelia. Hej? Spása sa tu na zemi začína tým, že máme odvahu nielen Pane Ježišovi povedať, ale svoj život skutkami telesného, duchovného milosrdenstva, radikalizmu evanjelia, Matúš 5. a 7. kapitola, Lukáš 6. kapitola, za týmito veľmi silnými vecami naše životy napáňať. Žiť a konať. Takže dobre žiť a zároveň aj kúsok sveta tým, čo žijeme, a čím viacerý to žijeme, aj premeniť. List Hebrejom, už sme minule uvádzali, teda ten kontext, Kristus, veľká snovej zmluvy a tak ďalej, tie viaceré aspekty, ktoré sú tam dané, a v tom čítaní sa pozeráme na moc Božieho slova. Ak chceme použiť tú moc Božieho slova v kontexte Božej múdrosti, tak tam vnímame dva rozmery. Ten prvý, to Božie slovo je mocné a v Duchu Svetom ožíva. Je to nielen vulgárne povedané manuál spásy, čo treba poznať, veriť a žiť, aby sme boli spasení, ale je to naozaj ten náš Ježišovi Kristovi, ten živý sprievodca, ktorý ma sprevádza, ma uvádza do Božej múdrosti. Ako Pavol Filemonovi to, čo uvádzal, čo mu pozýval. Božie slovo, ktoré nielen Filemonovi poslúžilo, ale poslúžiť môže každému jednému z nás, aby naše životy premenilo. Tej Božej múdrosti sme dorastali. A ten druhý rozmer z tej Božej moci vyjadrený, joj, ostré je to slovo. Zrkadlo mi nastaví, ak treba ma prefacká, so mnou zatrasie, ale palicu nezlomí. Pohľadí, uteší a zároveň povie, chlape, jedeš, dvíhaj sa. Žiadne výhovorky alebo točenie sa a niečo, čo úplne iné konáš, ale s Božou pomocou sa snaž. To Božie dielo napáne. Takže i tá moc, ktorá aj nás vedie v tom Božom slove, to, čo nám Boh zjavuje, aj zrkadlo nastaví, usvedčí, keď si častokrát povieme, joj, aký sme dobrúčky, a tú Božiu múdrosť vie, čo nám už len chýba, aby sme ho konali. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Pýta sa mladík v dnešnom evanjeliu. A Ježiš mu hovorí, tie prikázania, ktoré sa týkajú blížnych, Aj teda z desatora o vzťahu voči Bohu, blížnemu sebe samému, čo sa týka blížnych seba samého, v reále tohto života, čo treba napláňať, aby to napláňal a tak kráčal tou cestou, ktorá ho potom môže priviesť do neba. A on mu povie, učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Ja poviem, klobúk dolu. Viete si predstaviť, že tu sa zjaví v strede Ježiš medzi nami a ja mu takto do očí poviem, učiteľ môj, toto som od mladosti zachovával. Všetko. Ja by som to nedokázal povedať, lebo obyčajný hriešne slavý chlap, hej. Ale že, ako naozaj sa ten chlapec tak úprimne snažil a snažil sa žiť tie konkrétne veci. Ale z láskou Ježiš na ňa pozerá. Niečo ho odpisuje, ale z láskou pozerá. Ešte jedno ti chýba. Bol problém v tom, že bol bohatý? Bol problém v tom, že tým bol zotročený. Nebol vnútorne slobodný. V tom bol problém. Nie v jeho bohatstve, ale v tej neslobode, že tým bol zviazaný. Takže toto je tá vec. Čo mi je? Nebol vnútorne slobodný. A vnútorná sloboda je jedna z nutných podmienok preto, aby sme do tej Božej múdrosti dorastali a na prvé miesto ju dali. Ona môže nejakým spôsobom ako keby nás prevádzať, alebo my môžeme okolo nej oscilovať, ale aby sme ju naozaj nejakým spôsobom sa pre ňu otvorili a na prvé miesto v živote dali, to bez tej vnútornej slobody nie. Keď dorastáme, sa stávame slobodnými od riechu, slobodnými pre Božiu vôľu, slobodnými v kríži, aby sme vytrvali, to dobre konali, slobodnými v tom krásnom, aby sme sa zviestým nedali a tak ďalej. Jednoducho, aby sme do tej slobody dorastali. Takže toto je to pozvanie. Boh nás pozýva, aby sme sa pre Božiu múdrosť rozhodli. Ale ak teda chce, má to byť Božia múdrosť, tak musí to byť to, čo mu nás Boh vedie. Koľko ľudí si myslelo v dejinách, že to Božou múdrosťou kráčajú inak spôsobom, iným spôsobom povedané, že v mene Boha koná. Podľa seba koná. Transponujem to na to Božie, za to Božie to vydávam. Mnohokrát niečo úplne iné. A teda v dejinej svedčia o tom, že koľko i problémov z toho bolo, alebo i nedobrých vecí sa stalo. Ale ak naozaj sa pre Božiu múdrosť otvorím a Bohu dovolím, aby On vo mňa skrze mňa konal, zábrne používam tento extrémne druhý rozmer toho v tom vzťahu voči Bohu, i keď sme to my, ktorí konáme, hej? Teda Boh v nás a skrze nás, aby konal, tá Božia múdrosť, aby ovocie prinášala, tak to je niečo úplne iné. Tam naozaj je to, čo aj u Filemona, Onezima, a potom to ovocie sa prináša. Nech tam je taká krásna slovná hračka, ktorú Pavel používa, Onezimo, to je tu Onezimo, teda byť užitočný, teda ten Onezim, ktorý ti užitočný nebol, hej, utiekol a aj nejaký ten problém spravil. A teraz, keď sa vráti a v evaníliu ho príjmeš a on to evaníliu žije a vy to napláňate, tak tam sa ti stáva skutočne užitočným. To slovo onezim, teda tá byť užitočný, že aj naplní a realizuje. Že aj my, že keď to Bože žijeme, tak to už nie je, že niečo veríme alebo vyznávame, ale že tá viera, že je živá a ovocie prináša a zmysel dáva. Takže potrženo, sečteno, pozvanie pre nás poprvé rozmýšľať nad tým a si uvedomiť, že naozaj tá Božia múdrosť za to stojí. V tom kontexte Šalamúna. Že si na začiatku toho kráľovania si uvedomoval, že naozaj bez toho to nedá. Že potrebuje tú Božiu múdrosť, aby dokázal naozaj to Božie dielo napáľať. A v reálnom živote nastupujúceho kráľa, tomu, čo je niečo zverené. Každému nás je niečo zverené v živote, hej? Takže, aby To pozvanie uvedomiť si, že do akej miery ja môžem vnímať, že bez Božej múdrosti i dobrý život, i kúsok sveta premeneného, i tá cesta spásy, nejako mi pomedzi prsty uteká, uniká. Tá druhá vec je odvaha sa pre tú múdrosť Božiu otvoriť, aby sme ju chceli žiť. Ten bohatý mladík smutne odchádza. V tej danej chvíli nie je schopný prekročiť ten rozmer toho, ako bol tým svojim majetkom opantaný a nedokázal to prekročiť, aby Krista nasadal. Teda má tú odvahu, ja chcem tú Božiu múdrosť žiť. To neznamená, že ju dokážem. Apoštoli sa vybrali za Ježišom, koľkokrát po ušach by potrebovali dostať. A obrazne povedané, ako keby dostali, koľkokrát tí pána zradili alebo nechápali a tie ľudské veci sa tam dávali na prvé miesto, to vyvyšovanie alebo oheň z neba na tých Samaritánov a tak ďalej. Jednoducho všetko boli na ceste, ale tá odvaha nechať sa viesť a kráčať, dorastať do tej Božej múdrosti. Tá tretia vec potom niečo pre to spraviť. Tak chcem. Dobre, ale chcieť, to znamená, a ak to chcenie sa má potom na niečo premeniť, tak musíme tie kroky spraviť. Reálne s hriechom zápasiť. To Božie slovo vnímať, tú Božiu pravdu prijať, snažiť sa po nej žiť, svoj život naplniť a tak ďalej. A to štvrté je vytrvať. Bez vytrvalosti nepôjde to. Šalamún, ako úžasne začal, 40 rokov svojho kráľovania, ako keby tých prvých 20 rokov schematicky povedané, v tej nábožnosti a v tej ceste Božej takto rástol a to Božie rozvíjal. A tých druhých 20 rokov to bola čistá katastrofa. Ako postupne sa stáva otrokom svojej vlastnej sexuality, bohatstva, moci, ktorú mal. Na konci kráľovania to bol zhumpľovaný, rozbitý chlap, ktorý na rozdiel od Dávida, ktorý si vlastné hriechy uvedomoval a na sebe pracoval, k Bohu sa vracal a svojho syna formoval, tak ten to všetko rozbil. A na chvíľa po jeho smrti syn, ktorého tiež so sebou takto sťahoval, Roboám, a potom prichádza o malú chvíľku občianská vojna, lebo ten Roboám sa k ľuďom ako k dobytku správal. A tam to bola len otázka času, kedy príde občianská vojna a rozbitie všetkého. Takže také na ňom Šalamúnovým vidieť. Keď kráčam Božou múdrosťou, čo to prináša, keď sa ponáram do biedy, po tej múdrosti šliapem, ako nielen seba, ale aj to, čo je mi zverené, ako totálne rozbíja. Preto vytrvať. A keď som spomenul Dávida, iskrát tresol na zem, hej, a to nezvládol. Ale tá odvaha prijať pravdu o sebe, pokoriť sa, odprosiť, tá kajúcnosť, tá metanoja, tá premena, obrátiť sa, vstať a ísť. Vytrvať na tejto ceste. Takže prajem každému jednému z nás, aby Božia múdrosť bola naším darom. Sme Bohom milovaní a touto múdrosťou Kristovi obdarení. Aby sme si ju zamilovali, po nej túžili. Nie, že sa po nej rozhodli, ale po nej túžili. A aby sme mali odvahu ju aj žiť. A koľkokrát sme slabí, alebo niečo nezvládneme, aby sme palicu nad sebou, nad druhými nezlomili. Ale si pomáhali, aby sme ju napáňali. Lebo nie len, že nás vedie k spáse, v úvodzovkách len, ale vďaka nej i kúsok sveta môže byť lepší. A naše životy môžu byť požehnané. Ich nám Pán pomáha.